Pas të ndëruar, mirë mëngjesi, po ndiqni Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, si rëndom të shtunave, ju sjellim disa nga temat kryesore që kanë shënuar javën në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Bruxelles është zhvilluar takimi i parë mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić, si dhe shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Takimi është zhvilluar në kuadër të përgatitjeve për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Holsi sjell Augustin Palokaj.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi është takuar për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës së deri më sot me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić në një takim të organizuar në zyren e baroneshës Catherine Ashton në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Burimet nga kabineti i përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri kanë konfirmuar se deri tek takimi në mes të dy kryeministrave ka ardhur pasi që Ashton së pari i ka takuar ndarazi kryeministrin e Serbisë Dačić e më pas edhe kryeministrin e Kosovës Thaçi. Në deklaratën e lëshuar nga zonja Ashton thuhet se takimi ka kaluar në atmosferë të mirë dhe konstruktive dhe se dialogu ka për qëllim avancimin e raporteve në mes të dy palëve, siç është shprehur ajo, dhe që të punohet për përmirësimin e jetës njerëzve. Ajo është shprehur se dialogu dhe sjellja e mirë në dialog do të ndihmojë të dyja palët që të afrohen në procesin e integrimeve evropiane. Nga zyrtarët e BE-s është paralajmëruar po ashtu se së shpejti do të vazhdojë ky dialog me takim në nivel të njëjtë diku pas disa javësh. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit ka deklaruar se ky sipas tij ishte fillimi i normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Thaçi tha se është biseduar për vazhdimin e dialogut, për implementimin e marrëveshjeve të deritashme, si dhe për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve. Sipas Thaçit, Serbia ka marrë porosinë e qartë edhe në dokumentet e Komisionit Evropian, ku për herë të parë është përmendur detyrimi i Serbisë për të respektuar integritetin territorial të Kosovës. Thaçi ka thënë se ai do të vazhdojë të punojë në interes të qytetarëve të Kosovës, ndërsa në dialog do të jetë transparent ndaj të gjitha institucioneve të Kosovës dhe qytetarëve dhe do të respektojë rezolutën e kuvendit të Kosovës, sikur edhe kushtetutën e Republikës Kosovës. I pyetur se si e ka ndjerë veten personalisht të takohet me zotin Dačić, duke marrë parasysh se Dačić ka qenë i afërt me diktatorin serb Slobodan Milošević gjatë luftës në Kosovë, Thaçi ka thënë se askush nuk mund ta ndryshojë historinë dhe se Serbia ka bërë gjenocid në Kosovë, por ne duhet të punojmë për të ardhmen e Kosovës dhe për të ardhmen evropiane të rajonit. Ndërkaq kryeministri i Serbisë Ivica Dačić u ka thënë gazetarëve serb në Bruxelles se me këtë takim Serbia ka dëshmuar se Serbia nuk është pengesë në zhvillimin e dialogut, por sipas tij ka marrë garanci se dialogu do të vazhdojë pa prejudikuar statusin e Kosovës dhe në dialog do të mund të hapen të gjitha çështjet e interesit të përbashkët. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se Veriu do të jetë pjesë e bisedimeve me Serbisë dhe Kosovës të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, por në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ajo ka përjashtuar ndarjen si opsion dhe ka thënë se për këtë tashmë është dhënë një garanci nga Komisioni Evropian. Zonja Lunacek, Bashkimi Evropian i ka dhënë Kosovës studimin e fizibilitetit për derisa Komisionari për zgjerim Stefan File ka thënë se më nuk ka pengesa ligjore për Kosovën që të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asocimit. A besoni ju se nuk ka më pengesa ligjore duke marrë parasysh rastin e Kosovës ku 5 vendet të Bashkimit Evropian nuk e njohin atë si shtet dhe Serbia ende ka pretendime territoriale?
Ajo që e ka thënë Komisioni ka qenë e qartë dhe jam e kënaqur që Komisioni i dha Kosovës studimin e fizibilitetit dhe i dha dritën jeshile që të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Komisioni gjithashtu ka thënë se Kosova së pari duhet të përmbush kriteret që duhen për të filluar negociatat, por është bërë qartë se Këshilli ka dhënë dritën jeshile për ta bërë studimin e fizibilitetit dhe me sa kuptoj unë, nuk do duhet kishte më pengesa ligjore për të ecur përpara. Teksti komisionit është mesazh për Këshillin se tani është ligjore që komisioni të ecë përpara. Këtë e shoh si gjë shumë pozitive dhe mendoj se është sinjal i mirë për Kosovën.
Përmendët kriteret, një nga to është sundimi ligjit. Sa mendoni se ka bërë Kosova për parim dhe sa mund të zbatohet ky kusht me pjesën veriore të pakontrolluar të Kosovës?
Ekzistojnë kritere të ndryshme për çështje të ndryshme. Sa i përket veriut, mendoj se ai do të shtrohet në tavolinë në dialogun mes Kosovës së Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kryeministri i BE-së, siç e quaj unë, zonja Catherine Ashton, tashmë ka marrë udhëheqje në këtë çështje. Është e qartë për Bashkimin Evropian se kjo nuk ka të bëjë me ndarjen e Kosovës. Veriu i Kosovës është pjesë e territorit të Kosovës, por ekziston kërkesa për Serbinë, e cila duhet që të heqë dorë nga strukturat paralele të cilat i financon. Këtë duhet ta bëjë Serbia, si dhe gjithashtu të zbatojë IBM-n, marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, që ka qenë pjesë e marrëveshjeve të pranverës së këtij viti dhe që së fundmi u nënshkrua nga qeveria e re në Beograd. Pra janë disa gjëra që Serbia duhet t'i bëjë për të nisur negociatat për antarësim.
Një pyetje tjetër për Veriun, mendoni se Bashkimi Evropian do të mbetet i përkushtuar për integritetin territorial të Kosovës nëse merren parasysh këtu disa pohime për nisjen në një dialogu politik për Veriun? Political Dialogue for the North?
Po, sigurisht, është pjesë e studimit të fizibilitetit, e ka të përfshirë formulimin integriteti territorial, dhe kjo është e mrekullueshme. Me të vërtetë vlerësoj këtë, prandaj sigurisht se Bashkimi Evropian është shumë i përkushtuar për këtë, nuk do të ketë më ndryshim kufish.
Në të vërtetë, kryeministri serb Ivica Dačić publikisht ka kërkuar ndarjen e Kosovës.
Po, por kjo nuk do të ndodhë.
Ishte kjo një pjesë e intervistës me europarlamentarën Ulrike Lunacek.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi e ka tërhequr fjalën e tij të bërë gjatë seancës së të entës kur i kishte quajtur ministrat edhe me fjalën rrugaç. Zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike i kanë komentuar debatet dhe polemikat e ashpra me kryetarin Krasniqi, duke i cilësuar ato si normale dhe brenda rregullave të demokracisë. Sidoqoftë, ata kanë paralajmëruar se PDK shumë shpejt do të shkojë në zgjedhjet e brendshme. Nga Prishtina raporton Zjadi Ngashi.
Seancat e fundit të Kuvendit të Kosovës kanë nxjerrë në shesh disa çarje të tetë serioze për brenda Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo që drejton me qeverinë dhe ka shumicën në parlament. Përplasjet janë evidente sidomos në raportet midis kryetarit të Kuvendit Jakup Krasniqi dhe disa nga deputetët dhe ministrat nga radhët e PDK-s. Kryetari i Kuvendit Krasniqi sot i ka tërhequr fjalët e tij drejtuar ministrave të kabinetit të qeverisë Thaçi.
Unë dëshiroj që do të para jush edhe para opinionit ta tërhek fjallin e djeshme për ministrat, pa mor parasysh fjalla jeme a ndryshon, a nuk e ndryshon gjendjen, unë e tërheki fjallin.
Kryetari Jakup Krasniqi tërhoqi fjalet pasi që i kishte quajtur ministrat edhe rrugaq pas një polemike të ashpër me ministrin e punëve të brendshme Bajram Regjepi në lidhje me praninë e njësive speciale të policisë së Kosovës në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës, veprim ky që është dënuar nga kryeparlamentari.
E se nuk si dëshmirë ti zgëzë me një këtu heq, e i e purna tani. Unë jam shefi kuvendit, nëse ti e do më bo shef dhe mreti Kosovës, unë jam shefi kuvendit. Dhe u dha marrë të koftë, u dha marrë u koftë, po për ndryshe ministri a dasht me kërku dërheqe sëtë, me dha dërheqe në ajë pa i thona, po kini pru ministra rrugoqe dhe ja poshe ajrin.
Duke i u referuar zhvillimeve për brenda PDK-s, të cilat po dalin në shesh përmes debateve në kuvend, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, si një prej protagonistëve të polemikave me Krasniqin, tha se kjo parti politike është duke përgatitur procesin e brendshëm zgjedhor. Ai tha se kongresi i partisë do të mbahet në dhjetor dhe deri atëherë organet e partisë do të funksionojnë siç kanë punuar edhe më parë, pa ndonjë ndryshim apo tendencë shkarkimi të kryetarit të kuvendit, siç ishte paralajmëruar një ditë më herët. në për media. Madje sipas Grabovcit, raportet në PDK janë krejt normale dhe përbrenda rregullave të demokracisë.
Them me përgjithësi plot se grupi parlamentar është unik, ka dëshmu, nuk kem asnjë krizë, kom thonë për përsëris për sa të herë. Ne nuk kem përmend shkarkim dje, as ngarkim për askon. Ato janë vendimet të cilët duhet të vendos partia, i trajton partia dhe ne si grup parlamentar marrim ato vendime dhe ashtu do të ndodhë.
Analistët ndërkaq që kanë parë këto polemika për brenda PDK-s si refleksione që vijnë në prag të zgjedhjeve të brendshme në këtë parti politike, ku për herë të parë është përmendur edhe mundësia e ballafaqimit të figurave politike të PDK-s me kryetarin dhe kryeministrin Hashim Thaçi për leadershipin dhe pozitat e larta në parti. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Debateve të ashpra të ditëve të fundit në Kuvendi ka paraprirë në nënshkrimi kontratës me konsorciumin Çalek dhe Limak për shitblerjen, redistribucionin dhe furnizimit të korporatës energjetike të Kosovës. Përderisa zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të konsorciumit e vlerësuan shumë të rëndësishme për të ardhmen në nënshkrimin e kontratës, ajo është kundërshtuar me protest nga lëvizja vetvendosje. Materiali përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kjo kontratë nga ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beçaj vlerësohet si shumë e rëndësishme për të ardhmen ekonomike dhe energjetike të Kosovës.
Ne jemi të përcaktuar për ekonominë të tregut, jemi për të përcaktuar që të ofrojmë shërbime sa më të mira për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe një ndër pengesat kohën e fundit prej pasuktes deri më tani ka qenë furnizimi i sigurt dhe furnizim i përballueshëm me energji për qytetarët e Republikës së Kosovës.
Ministri Beçaj është shprehur se privatizimi i distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike është zhvilluar konform bazës ligjore në vend. Privatizimi i distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike është bërë në qeshor të këtij viti. Komiteti qeveritar i privatizimit ka shpallur konsorciumin Limaken Çalik ofertuesin e preferuar. Limaken Çalik ka ofruar ofertën për 26.3 milion eurosh. Kompania fituese do të hyjë në investime në një periudhë afatmesme prej 300 milion eurosh, por njëkohësisht ka marrë obligime që të bëhen reduktime në humbjet komerciale në 3% në 3 vjetet e para dhe 2.5% në 2 vitet pasuese. Përfaqësues i konsorciumit Çalik & Limak, Nihar Ozdemir, tha se Turqia është fokusuar të në investojë në Kosovë, pasi këtë vend e vlerëson si qendër të Ballkanit perëndimor. Ai premtoi investime në vlerë prej 300 milion euro gjatë 15 vjetëve të ardhshme dhe mbajtje në punë të gjithë të punësuarve për periudhën 3 vjeçare. Për këtë arsye, Çalik & Limak në 15 vjetët e ardhshme do të investojë 300 milion euro për rritjen e shpërndarjes dhe sa më parë do të fillojë me këto investime. Me këtë popullit të Kosovës do t'i ofrojmë energji më cilësore dhe pa ndërprerje. Njëkohësisht me kontratën që e kemi nënshkruar, të punësuarit do të kenë të garantuara vendet e punës për 3 vjetët e ardhshme, është shprehur Ozdemir. Nënshkrimi i kontratës për shitblerjen e distribucionit dhe furnizimit të korporatës energjetike të Kosovës është përcjellë me protesta nga lëvizja vetvendosje. Ngjarja është diskutuar ashpër edhe në seancën në Kuvendin të Kosovës gjatë një debati ndërmjet ministrit të punëve të brendshme Bajram Recepi dhe deputetit të vetvendosjes Visar Imeri. Ky i fundit ka kërkuar sqarime nëse zoti Recepi ka urdhëruar forcat e policisë të pengojnë hyrjen e aktivistëve të vetvendosjes në ndërtesën e qeverisë, ku ishte paralajmëruar ceremonia në shkrimit të marrëveshjes për privatizimin e Kecit.
Por me qenë se u thira, po është e vërtetë në këndon urdhërit, edhe urdhër o dashtë më zbatu edhe pak në mënyrë ma rigoroze, edhe duat ju informoj se në basë kushtetutës dhe ligjeve ekzistuese nuk do të lejohet as deputete vetvendoses, as deputete kuvendit, as kryesia kuvendit, as kryetari kuvendit, as qeveria dhe dejte presidenca mi bloku punën e institucioneve.
Visari Ymeri ka akuzuar zotin Recepi se po gënjen duke thënë se deputetet e lëvizjes vetvendosje ishin nisë për të hyrë në objektin qeveritar e jo për ta bllokuar atë.
Edhe bllokimin e ka bërë policia me urdhër të ministrit në kundërshtim me ligjin, i cili na lejon neve qasjen në objektet qeveritare, institucionet publike të Kosovës, pra siç e thash, sa herë që kemi dëshirë edhe kemi nevojë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për të njohur me më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru të gjofshim.